Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-oktyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriya prezidenti Bashar Asad Moskvada Putin bilan uchrashdi. Iroqdagi ayrim siyosatchilar Rossiyadan harbiy ko'mak kutmoqda. Bosh vazir bir qarorga kelmagan hali.
They have only small amount of funding that can fund those people only for a few months. One, you have the cultural differences, cultural shock.
Texasda o'rnashgan suriyalik qochqinlar hayot haqida lavhamiz bor. O'zbekistonda paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanish holatlarini fosh qilayotgan faollar tazyiqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya rahbari Bashar Asad kecha Moskvada bo'lib, prezident Vladimir Putin bilan uchrashdi. Tomonlar Rossiyaning Suriyada 3 haftadan beri davom etayotgan havo hujumlari xususida gaplashgan. Assad 2011-yildan beri xorijga chiqmagan. U Putinga harbiy yordam uchun minnatdorchilik bildirib, busiz terrorizm boshqa joylarga ham tarqalishi mumkinligini aytdi. Bugun Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'li ham Putin bilan ko'rishmoqda. Ma'lumki, Turkiya Assadning ashaddiy tanqidchisi va uning hokimiyatdan ketishini talab qilib kelgan. Biroq xabarlarga qaraganda Anqara Assadning qisqa vaqtga hokimiyatda qolishiga rozi. Rossiya pozitsiyasi shuki, Suriyada markaziy hukumatni kuchaytirib, avval islomiy davlatni mag'lub etish lozim. So'ng mamlakatdagi siyosiy kuchlar bilan Suriya kelajagi haqida gaplashsa bo'ladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov juma kuni Venada AQSh davlat kotibi Jon Kerri hamda Turkiya va Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirlari bilan shu haqda muloqot qiladi. Bu o'rtada AQSh va Rossiya Suriya osmonida harbiy samolyotlari xavfsizligini ta'minlashga kelishib oldi va tegishli hujjatga imzo chekdi. Turkiya hukumatiga ko'ra Suriyaning Halab shahrini 50 ming odam tark etib, Turkiya tomon yo'l olmoqda. Anqara bunga Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlari sabab deydi. Halabdan Turkiya chegarasigacha 68 kilometr bo'lib, yo'l xatarli. Turli jangari guruhlar uni nazorat qilmoqda. Ular bilan kelishish kerak, havodan bombalar yog'ilmoqda. Bundan tashqari Turkiya bir necha oy oldin chegarani yopib, qochqinlarni o'tkazmay qo'ygan. Shunga qaramay pora berib, noqonuniy yo'l bilan kirsa bo'ladi. Buning uchun yer osti tunnellari ham bor. Ma'lumotlarga ko'ra, chegarachilar odam boshiga $700 pora olmoqda. Kontrabandachilar esa 50-100 dollar olib, dalalar zaytun bog'i orqali suriyaliklarni chegaradan olib o'tmoqda. Iroq rahbarlari Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi samarali kurashish maqsadida yangi qo'mondonni tayinlash ustida o'ylanmoqda. Kecha Bag'dodga borgan AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari general Jozef Denfordning aytishicha, Iroqda jangarilarni havodan nishonga olayotgan Amerika yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya harbiy harakatlarni quruqlikdagi mahalliy kuchlar bilan muvofiqlashtirishi uchun Iroqda obro'li qo'mondon bo'lishi lozim. Ayni damda islomiy davlatga qarshi turli guruhlar jang qilmoqda. Shia jangchilari, sunni qabilaviy kuchlar, kurd qo'shinlari mamlakatning turli qismlarida harakatlanmoqda. Yaqinda jangarlardan Beyji shahridagi neftni qayta ishlash zavodi tortib olindi. Islomiy davlat o'tgan yil iyun oyida shaharga kirgan edi. General Denfordning bosh vazir Haydar Abadi va mudofaa vaziri Xolid Ubaydiy bilan muloqotidan so'ng aytishicha, Iroq islomiy davlatga qarshi kurashda Rossiya yordamiga muhtoj emas. Oy boshida Abadi Rossiyadan bu borada yordam so'rashi mumkinligi haqida gapirgan edi. Agar Rossiya ham Iroqda amaliyotlarga qo'l ursa, AQShning Iroqqa madad berishi qiyinlashadi, deydi Amerika generali. Iroqda hukmron shia koalitsiya va qurollangan shia guruhlari Abadini Rossiyadan Iroqda islomiy davlatni nishonga olishni so'rashga chaqirib keladi. General Denford Iroq Kurdistoni prezidenti Masud Barzani bilan ham uchrashdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yevropa va yaqin sharqqa yo'l olmoqda. U Isroildagi so'nggi voqealarni izohlar ekan, masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerakligini aytdi.
I think the United States has a special role to play. We accept that responsibility. I accept it.
Bu borada Amerikaning o'ziga xos roli bor. Har bir tomon bilan uchrashib, ularni muzokara yo'liga qaytarishga umidim bor. Isroil-Falastin mojarosi siyosiy yechimsiz hal bo'lmasligini hamma tushunadi. Bir-biri bilan tinchlikda yashovchi ikki davlat bo'lishi lozim, dedi Kerri. AQSh davlat kotibi Isroil bosh vaziri va Falastin prezidenti bilan uchrashadi. So'nggi zo'ravonliklarda Netanyahu Abbosni aybladi.
President Abbas unfortunately has been fanning the flames. He said on September 16th, just a few days ago, that he welcomes, quote, every drop of blood.
Bir necha kun oldin prezident Abbos Quddusda to'kilgan har bir tomchi qonni olqishlashini aytgan. U isroilliklarga qarshi uyushtirilgan 30 hujumdan birortasini qoralamadi va terrorchilarni qahramon sifatida ko'kka ko'tarmoqda, dedi Netanyahu BMT bosh kotibi Pan Gimun bilan suhbat chog'ida. Litva rahbari bilan uchrashuv paytida Abbos o'z navbatida Isroilni aybladi.
Wa tala'tu fakhamataha والوبد المرافق على مجمل تطورات الاوضاع في فلسطين.
Odamlarimiz Isroil istilosi ostida chidab bo'lmas sharoitlarda yashamoqda. Noqonuniy posyolkalar qurilib, yahudi aholi o'zini agressiv tutmoqda. Yoshlarimiz xunob, tushkunlikka tushgan. Xalqaro sahnalarda qabul qilingan hujjatlarga amal qilinmayapti. Isroil hukumatining o'jarligi tufayli, deydi Abbos. BMT bosh kotibi Pan Gimun bugun Ramallohda bo'lib Falastin prezidenti bilan uchrashdi. Tomonlar so'nggi paytda Isroilda oddiy falastinliklar tomonidan yahudiylarga qilinayotgan hujumlarni to'xtatish haqida gaplashgan. Pan Gimun kecha Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan ham shu haqda muloqot qilgan.
These are difficult times for Israelis and Palestinians. I'm here in the hope that we can work together.
Uning aytishicha, hududda diniy mojaroning avj olish ehtimoli bor. Bu ishda yolg'iz xavfsizlik kuchlarining qo'llanilishi teskari natijaga yetaklashi mumkin. Vaziyatni yumshatishga qaratilgan choralarni ko'rish kerak, deydi BMT rahbari. Isroil politsiyasi va harbiylari falastinliklarga haddan tashqari zulm qilayotganlikda ayblanadi. So'nggi bir necha kunda ro'y bergan zo'ravonliklarda 8 yahudiy va 40 dan ziyod arab bo'lgan. Abbos Sharqiy Quddusni bo'lajak Falastin davlatining poytaxti sifatida ko'radi va Isroilni shahardagi Al-Aqsa masjidiga kirishga to'sqinlik qilayotganlikda ayblab keladi. Netanyahu ayblovlarni inkor etib, o'z navbatida zo'ravonlikka falastinliklar aloqador, deydi. O'rtadagi kelishuvga ko'ra Al-Aqsa masjidini musulmonlar dini idoralari boshqaradi. Yahudiylar ham bu joyni muqaddas deb biladi va u yerni ziyorat qilishi mumkin, biroq masjidda ibodat qilishi taqiqlangan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com.
Thank you.
Dasturimiz davomidan AQSh rasmiylariga ko'ra Suriya hukumatı Rossiya madadi bilan ham isyonchilardan ustun kelayotgani yo'q. Texasda o'rnashgan suriyalik qochqinlar hayoti haqida lavhamiz bor. O'zbekistonda paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanish hollarini fosh qilayotgan faollar tazyiq ostida. Amerikada adliya tizimidagi islohotlar natijasida minglab mahkumlar ozodlikka erta chiqishi mumkin. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Amerika rasmiylarining aytishicha Suriya shimoli-g'arbida isyonchilar hukumat kuchlarini siquvga olmoqda. Shu bilan birga Rossiya va Eron Assad qo'shinlariga yordamga oshiqyapti. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Bashar al-Asadga sodiq kuchlar Rossiyaning havodan yordamiga qaramasdan shu paytgacha salmoqli g'alabani qo'lga kirita olgani yo'q, deydi AQSh razvedka rasmiylari Amerika ovozi bilan suhbatda. Boshqa bir mutasaddi nazarida Rossiya va Eron ko'magida Suriya armiyasi amalga oshirayotgan harakatlar kam samara beryapti. Suriya muxolifatining hududda qo'li baland kelayotgani shubhasiz, deydi ular. Rossiya 3 haftadirki Suriyada Assad tarafida harbiy havo kampaniyasini olib boryapti. Natijada hukumat faqat u yer bu yerda, xususan Xims, Hamo va Halabda olg'a siljigandek, deydi AQSh tomoni. Eron inqilobiy gvardiyasi askarlari Eron tomonidan mashqdan o'tkazilgan iroqlik, pokistonlik va afg'onistonlik jangchilar sezilarli bir o'zgarish qilganicha yo'q, deydi ular. Aksincha Eron tobora ko'proq talofatlar ko'ryapti. 20 dan 200 nafargacha harbiy jon bergan, xususan bir necha qo'mondon. Tehron esa hujumga zo'r bermoqda. Eron o'zining askarlarini tobora keng ko'lamli amaliyotlarga safarbar etishga tayyor, deydi Michael Horowitz, Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassis. Oliy darajadagi eronlik harbiylar nobud bo'layotgani haqida tez-tez eshityapmiz, deydi u. Dushanba kuni Eron matbuoti inqilobiy gvardiya qo'mondoni Muslim Xizabning o'limi haqida xabar berdi. Undan oldin yana 3 nafar oliy ofitser halok bo'ldi. Oy boshida esa Suriya armiyasini mashqdan o'tkazayotgan eronlik general Husayn Hamadoniy jangarilarning hujumida jon berdi. AQSh razvedkasi bu voqeani Bashar al-Assad uchun yirik zarba deya ta'riflayapti. Amerikalik ekspert Matt McKinseyning aytishicha, Tehron bu kurash qanchalik og'ir, mashaqqatli bo'lishini o'zi kutmagan edi. AQShning Iroqdagi harbiy amaliyotlarida maslahatchi bo'lib ishlagan Makinis Eron tajribasini AQShning Iroq va Afg'onistondagi tajribasi bilan taqqoslaydi. Jangarilarga qarshi harakatlar samara bermayapti va Eron ko'proq askar jo'natishga majbur bo'lmoqda. Demak, mintaqaga ko'p sonli piyoda qo'shinlar kirishini kutish mumkin deb hisoblaydi u. Bu orada Rossiya Suriyaga havo va dengiz orqali ko'proq qurol-aslaha jo'natishda davom etmoqda. Rossiya harbiy havo kuchlarining zarbalaridan esa isyonchilar ziyon ko'rmoqda. Xususan dushanba kuni Latakiya viloyatidagi hujumda isyonchilar komandiri Basil Zama o'lgan. U Amerikaning qo'llab-quvvatlovini olgan isyonchilardan hisoblanadi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Millionlab suriyaliklar turli davlatlarda sarson sargardon. Ayrimlari Qo'shma Shtatlarga kelib yangi hayot boshlamoqda. Shu kungacha bu davlat 1.5 ming suriyalikni o'z bag'riga olgan xolos. Hukumat ularning soni oshadi deya va'da qilmoqda. Nabahor Imamova Texas shtatidagi muhojirlar haqida hikoya qiladi.
Suriya bombs.
Sakkiz yoshli Yasu Najar ingliz tilini endi o'rgana boshladi. Lekin oilasi uchun u allaqachon tarjimon, yangi jamiyatga ko'prik.
In school, I told everybody I don't know English, but now I'm being good. I know how to talk English.
Maktabda hammaga boshidan aytdim, men inglizcha bilmayman deb. Lekin hozir yomon emas, gapirayapman, o'rganyapman, dedi bola. Otasi Obid Najar ancha qiynalyapti. Til bilmaydi, lekin tirikchilik qilish kerak. Bolalarni har kuni maktabga olib borish kerak.
Like the bus come and daddy doesn't know where to go.
Avtobusda boramiz, deydi Yasun. Dadam qayerga ketayotganimizni bilmay qoladi ko'pincha. Obid Najar Suriyaning Xims viloyatidan quruvchi bo'lib ishlagan. Urush sabab uy va mulkini ortda qoldirib oilasi bilan Iordaniyaga qochgan. U yerda 4 yil yashagan. 8 oy oldin maxsus dastur orqali Texas shtatining Houston shahriga kelishdi.
Ana bitta bas vajja risali xassa va bitmanna tosal la
Amerika xalqida minnatdorman deydi Obid Najar. Oson emas, lekin harakat qilyapmiz. Hamma narsa begona, yangi. Ota ish qidiryapti. Bolalarga pul kerak, tirishlik qilish kerak.
Ulad muhtojin kitir umur ma'am bahsan labbilun ya. Ya'ni hay sa'obat am bawajiha. ولو وحده لحاله لحاله حاسه مثل الضايع بالبلد
har kuni izlayman deydi Obid Najar. Ishga ola olmaymiz sizni deyshyapti. Chunki til bilmayman. Houstonda muhojirlar ko'p. O'zga tillar quloqqa chalinadi. Masalan, ispan, xitoy va vietnamcha. Arabcha biladiganlar esa juda kichik jamoa. Imkoniyat ham shunga yarasha. Suriyaliklarning dardini tushunadiganlardan biri Umar Shishakli. 1997-yildan beri Amerikada yashaydi. Houstonda suriyaliklar klubini tuzib, o'zaro yordam berishni yo'lga qo'ymoqchi.
One, you have the cultural differences, culture shock. Two, you have the language barrier. Three, having been
madaniyat boshqacha. Qochqinlar dovdirab qolishi hech gap emas dedi Umar Shishakli. Til bilmaysiz. Oilalisiz, bola chaqangiz bor, ularni boqish kerak. Atrof muhit esa sizga tamoman begona deya tushuntiradi muhojir. Insonparvarlik tashkilotlari ko'maklashadi albatta, lekin bu yetmaydi.
The only small amount of funding that can fund those people only for a few months.
Ular yordamlashadi, biroq sizni boqmaydi. Boshida sal madad ko'rsatishadi, keyin esa faqat o'zingiz, dedi Umar Shishakli. Vatani qanchalik sog'imasin bu insonlar qayta olmaydi. Bolalar ham buni tushunadi.
If we stay in Syria, we're going to be dying.
Suriyaga borsak, o'lib ketamiz, dedi 8 yoshli Yasun. Boshqalar singari bu qochqinlar ham yaqinlaridan tashvishda. Oldimizga kelishar degan umidda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 C to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni o'rganib kelayotgan huquq himoyachilaridan biri Dmitriy Tixonov ustidan bezorilik aybi bilan ma'muriy ish ochilgan. Angrendagi mahalla qo'mita faollari arizasiga ko'ra bu ish paxta kompaniyasi monitoringi bilan bog'liq. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Dmitriy Tixonovga ko'ra, unga ichki ishlar boshqarmasidan telefon qilib, o'ziga nisbatan ochilgan ma'muriy ish tafsilotlari bilan tanishishni 20-oktyabr kuni ish yuzasidan sud bo'lib o'tishini aytishgan.
Militsiya pozvonili i skazali vchera приехать, ознакомиться с материалами дела и будет суд. Адвокат сказала, чтобы я никуда не ехал, она поедет одна, потому что неизвестные обстоятельства дела, что там происходит.
Ammo advokatim u yerga borishimni maslahat bermadi. Uning o'zi borib ish bilan tanishib kelishini aytdi. Advokat borib keldi, ammo ish materiallaridan nusxa ko'chirmoqchi bo'lganda unga ruxsat berishmadi. U aniqlagan narsa shuki, ish ma'muriy, 183-modda, mayda bezorilik bo'yicha. Menga nisbatan 3 ta ayol ariza yozgan. Ulardan 2 tasi mahalla qo'mitasini raislari. Xullas ertaga yoki indin advokatim ish tafsilotlari bilan tanishgani yana boradi. Qolgani shundan so'ng ma'lum bo'ladi, deydi Tixonov.
Завтра она поедет, и ознакомится с материалами дела, а потом уже будет ясно, что потом.
Huquq himoyachisi militsiyaga murojaat qilgan arizachilarni Angrendagi paxta terimi kompaniyasi yuzasidan monitoring o'tkazayotgan paytda uchratgan.
От Хакимията уезжала в колоннах в корову. Но бюджетники на один день ехали, а с Махалинских комитетов уезжали на смену, дней на 20. Ну и я прошелся между ними так, поспрашивал, что к чему, почему.
Angren hokimiyati paxta terimiga hasharchilarni safarbar qilayotgan edi. Budjetdagilar bir kunlik, mahalladagilar esa 20 kunlik terimga jo'natilayotgan edi. Men kolonna yig'ilgan paytda ular orasidan o'tib, savol-javob qildim. Kim qayerga, necha kunga ketyapti? Sekin suratga, tasvirga oldim. Endi ketaman deb turganimda mahalla qo'mitasi raislaridan biri kelib, nega suratga olayotganligimni so'ray boshladi. Bir pastda atrofimga bir necha kishi to'planib, menga baqira boshlashdi. Paxta bizning boyligimiz, suratga olgancha borib paxta ter, bularni kimga ko'rsatmoqchisan qabilasidagi gaplar bilan.
Хлопок наше богатство, достояние нашей родины, вот такими выкриками. Ты бы лучше ехал собирать хлопок, чем фотографируешь, кому ты это все будешь показывать, рассказывать, зачем ты все это собираешь про хлопок.
Мен бурор қаршылық көрсетіш бефойдалығын біліп, тезгіне жөніп кеттім. Кейінгі күнесі хокимет ikkinchi колоннан жөнатты. Мен уйерге хам бордым. Шу күні мен милиция алып кетті. 4-5 саатлар ушлап отырышты. Kaltaklashga ham ulgurishdi. Ma'lum bo'lishicha, hokimiyat o'sha ayollar vositasida mening ustimdan militsiyaga shikoyat bilan murojaat qilgan ekan, deydi Texinov.
Вторая колонна уезжала с Андрена на хлопок. Я приехал туда, посмотреть тоже вот колонну, снять там всё. И во время вот этого моего визита, когда я тоже этот мониторинг проводил, сотрудники уголовного розыска меня забрали.
Ayni paytda Dmitriy Texnovni ish yuzasidan uning advokati shug'ullanmoqda. Sud yaqin kunlarda o'tishi kutilyapti. Qonunchilikka ko'ra mayda bezorilik bo'yicha jarima yoki 15 sutkalik qamoq jazosi belgilanishi mumkin. Texnov ma'muriy ishni paxta kompaniyasi, xususan huquq himoyachilari bu kompaniya davomida majburiy mehnat keng qo'llanilganini fosh etishayotgani bilan bog'liq deb hisoblaydi. Avvalroq paxtadagi majburiy mehnatga doir vaziyatni o'rgangan huquq himoyachilari Yelena Urlayeva, Malohat Eshonqulovalar ham siquvga olingan, paxta dalasidan ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilib so'roq qilingan, tahqirli ravishda tintuvdan o'tkazilgan edi. O'zbekiston hukumati mamlakatda majburiy mehnat mavjudligini rad etib keladi. Paxta terimiga chiqarilayotgan minglab odamlar ko'ngilli hasharchilar sifatida taqdim etiladi. Huquq himoyachilari paxta terimiga jalb etilgan milliondan oshiq hasharchilar hokimiyat tomonidan ishidan, o'qishidan haydalish tahdidi ostida majburan dalaga olib chiqilayotgani haqida xabar berib kelishadi. Yaqinda hukumat respublika bo'yicha belgilangan paxta rejasi bajarilgani haqida bayonot berdi. Ammo hasharchilar hamon dalada, terim to'xtamagan. Paxta kampaniyasi yakunlangani haqidagi hukumat buyrug'i kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Ozodlikka juda yaqin turibdi. U hozir tashqariga chiqish uchun tayyorgarlikdan o'tyapti.
I'm thankful just to be out.
Bundan juda xursandman, deydi u. Nelson 2012-yil $6,000 teng geroin olib ketayotganda qo'lga tushgan. U o'rtada vositachi edi.
I was a functioning addict.
Narkoman ham bo'lganman, deydi u. Nelson yangi tartib bo'yicha ozodlikka erta chiqayotgan dastlabki 6000 mahbusning biri. Nazorovon jinoyatlar uchun jazo muddatlari kamaytirilgan. Buni qo'llab-quvvatlayotgan tashkilotlar ko'p.
We have just incarcerated because it's easy.
Qamadik, yana qamadik, chunki bu oson. Odamlar bundan o'zini yaxshi his qiladi. Aslida esa unday emas. Bu juda qimmatga tushyapti, deydi minimum jazo muddatlariga qarshi oilalar tashkiloti rahbari Julie Stewart. O'tgan 5 yilda AQShda jinoyatchilik 12% ga kamaygan. Yangi choralarga qarshilar, xususan prokurorlar yana jinoyatchilik kuchayishidan xavotirda.
Even in instances where a drug dealer may not be pointing a gun in your face or shooting,
giyohvandlik bilan shug'ullanuvchi odam yuzingizga qurol tiramasligi yoki raqibini otmasligi mumkin, lekin bunday jinoyatni nozoravon deyish to'g'ri emas, deydi prokuror Steve Wasserman. Jennifer Meslianoning markazi mahbuslarga ish va turar joy topishda ko'mak beradi. Ular ozodlikka chiqish oldidan shu yerda yashaydi. Statistikaga ko'ra qamoqdan chiqqan 4 odamdan 3tasi yana qayta qamaladi. Bunday markazlar ana shu narsani o'zgartirishga xizmat qiladi, deydi Mesliano.
They need to have the tools to be successful and not to go back.
Muvaffaqiyatga erishish uchun qamoqqa tushishdan oldin yashagan sharoitlarga qaytmaslik uchun ular yordamga muhtoj, deydi u.
They introduce you back into society, but they do it slowly.
Bu yerda jamiyatga sekin-asta qo'shilishga o'rgatishadi, deydi Nelson. 6000 mahbusning ozodlikka chiqishi faqat boshlanishi. Kelasi bir necha yilda ular soni 40 mingga yetadi. Bu giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar bilan qamalganlarning teng yarmi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriya rahbari Bashar Asad kecha Moskvada bo'lib, prezident Vladimir Putin bilan uchrashdi. Tomonlar Rossiyaning Suriyada 3 haftadan beri davom etayotgan havo hujumlari xususida gaplashgan. Asad 2011-yildan beri xorijga chiqmagan. U Putinga harbiy yordam uchun minnatdorchilik bildirib, busiz terrorizm boshqa joylarga ham tarqalishi mumkinligini aytdi. Bugun Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu ham Putin bilan ko'rishmoqda. Turkiya hukumatiga ko'ra Suriyaning Halab shahrini 50 ming odam tark etib, Turkiya tomon yo'l olmoqda. Anqara bunga Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlari sabab deydi. Halabdan Turkiya chegarasigacha 68 kilometr bo'lib, yo'l xatarli. Turli jangari guruhlar uni nazorat qilmoqda. Ular bilan kelishish kerak. Havodan bombalar yog'ilmoqda. Bundan tashqari Turkiya bir necha oy oldin chegarani yopib, qochqinlarni o'tkazmay qo'ygan. Shunga qaramay pora berib noqonuniy yo'l bilan kirsa bo'ladi. Iroq rahbarlari Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi samarali kurashish maqsadida yangi qo'mondonni tayinlash ustida o'ylanmoqda. Kecha Bag'dodga borgan AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari general Jozef Denfordning aytishicha, Iroqda jangarilarni havodan nishonga olayotgan Amerika yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya harbiy harakatlarini quruqlikdagi mahalliy kuchlar bilan muvofiqlashtirish uchun Iroqda obro'li qo'mondon bo'lishi lozim. Ayni damda Islomiy davlatga qarshi turli guruhlar jang qilmoqda. Shia jangchilari, sunni qabilaviy kuchlar, kurd qo'shinlari mamlakatning turli qismlarida harakatlanmoqda. Yaqinda jangarlardan Beyji shahridagi neftni qayta ishlash zavodi tortib olindi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yevropa va Yaqin Sharqqa yo'l olmoqda. U Isroildagi so'nggi voqealarni izohlar ekan, masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerakligini aytadi. Bu borada Amerikaning o'ziga xos roli bor. Har bir tomon bilan uchrashib, ularni muzokara yo'liga qaytarishga umidim bor. Isroil-Falastin mojarosi siyosiy yechimsiz hal bo'lmasligini hamma tushunadi. Bir-biri bilan tinchlikda yashovchi ikki davlat bo'lishi lozim, deydi Kerri. Kerri Isroil bosh vaziri va Falastin prezidenti bilan uchrashadi. BMT bosh kotibi Pan Gimun ham bugun Ramallohda bo'lib, Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan muloqot qiladi. Tomonlar so'nggi paytda Isroilda oddiy falastinliklar tomonidan yahudiylarga qilinayotgan hujumlarni to'xtatish haqida gaplashgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.